Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Pendengar sekalian, Hari Relawan di Australia diperingati mulai tanggal 17 sampai 23 Mei. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana menjadi relawan, Ibu Sri, rekan kami dari Melbourne, menghubungi Ibu Putri Agustina, seorang pendiri dari Indonesian Volunteering Hub, untuk berbagi pengalaman mengenai volunteering dan relawan. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Selamat siang Ibu Putri Agustina. Ibu Putri Agustina yaitu pendiri AID Volunteering atau Indonesian Volunteering Hub. Saya masih belum mendengar Ibu Putri ini.
Saya bisa dengar.
Ya.
Apakah sudah terdengar?
Sekarang
ya, selamat
sudah.
Siang Ibu.
Ya. Selamat siang Ibu, terima kasih sekali. Nah Bu Putri, memang kalau secara internasional Hari Relawan itu kan jatuh pada tanggal 5 Desember. Dan PMI pada tanggal 26 Desember. Tapi karena kalau di Australia, Minggu Relawan itu jatuh pada tanggal 17 sampai dengan 23 Mei. Itulah sebabnya kami mengundang Ibu untuk berbagi pengalaman itu Ibu. Terutamanya dalam masa pandemi ini, jadi saya ingin mengangkat itu semangat kesukarelawanan pada masa pandemi itu Ibu.
Wah, terima kasih sekali atas kesempatannya Ibu Sri dan SBS Australia, dan selamat Hari Relawan untuk teman-teman di Australia.
Ibu, kalau kita berbicara tentang relawan itu, kalau di Australia, volunteering atau menjadi relawan itu sudah hal yang biasa, Ibu. Sejak anak kecil pun itu sudah digalakkan. Tapi kalau di Indonesia sendiri, bagaimana itu situasinya, Ibu?
Kalau di Indonesia ya, Bu, dari awal saya merintis ID Volunteering ini sekitar tahun 2012, dulu relawan itu dianggapnya adalah yang hanya terlibat di kegiatan pasca bencana gitu. Dulu kan kita ada tsunami seperti itu, itulah relawan yang dianggap masyarakat seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata saya waktu itu masih mahasiswa dan mengikuti kegiatan kerelawanan di bidang pendidikan, ngajar di yayasan seperti itu. Baru menemukan bahwa sebenarnya format untuk menjadi relawan ada banyak, ada bidangnya beda-beda juga.
Tadi Ibu mengatakan bahwa memang pengertian relawan itu sendiri atau volunteering itu masih terbatas begitu kan Ibu ya kalau di Indonesia itu.
Betul.
Nah dalam perkembangan waktunya itu bagaimana sekarang? Apakah kemajuan itu sudah dapat dilihat?
Iya bisa dibilang seperti itu Ibu. Jadi waktu ID Volunteering mulai ke Instagram, jadi awalnya itu dulu di Twitter dan Facebook, dan mulai di Instagram sekitar awal tahun 2016 sampai sekarang, sudah terlihat nih gaungnya gitu, bahwa kerelawanan itu kayak bisa inklusi, dan anak muda itu banyak yang tertarik untuk menjadikan kegiatan kerelawanan sebagai lifestyle, sebagai empati sosial mereka, bahkan sampai untuk mengembangkan diri mereka, Bu. Jadi makin kesini yang misalnya follow ID Volunteering tuh udah banyak anak muda yang emang mau jadi relawan, dan tempat-tempat untuk menjadi relawan juga sudah sangat banyak untuk saat ini sih.
Ibu, kalau pengertian relawan itu sebetulnya ini sudah terkandung dalam filsafah bangsa Indonesia kan, itu dalam nilai gotong royong misalnya, atau ya macam-macam lah, ada bersih desa, ada kerja bakti dan sebagainya. Jadi sebetulnya bukan hal yang asing kan Ibu, karena kalau Ibu mengatakan kalau itu di tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi kan ada juga KKN, kuliah kerja nyata itu.
Betul sekali, sebenarnya relawan itu bisa sebagai apa ya, aktivitas, bisa sebagai status seseorang, dia menjadi relawan. Mungkin kalau kayak di KKN itu semangatnya adalah volunteering, jiwanya adalah volunteering, tapi programnya adalah KKN. Mungkin nggak semua program itu menamakan volunteer, partisipannya gitu. Jadi sebenarnya semangat itu udah dari zaman nenek moyang kita, gotong royong, itu benar sekali. Tapi mungkin edukasi kesini, terus mungkin ada teknologi juga mendukung tentang relawan. Jadi edukasinya mulai semakin baik pada saat ini seperti itu, Bu, dengan bantuan teknologi informasi juga.
Nah, Bu Putri kan juga partnership director dalam kegiatan ADFS itu.
ADV Fest, betul, Ibu.
Kegiatannya itu bagaimana, ADV Fest?
Jadi IDV Fest itu adalah perayaan Hari Relawan Internasional di Indonesia. Jadi kan di 2020 kemarin itu kan pandemi ya Bu. Jadi kita coba bikin event festival yang mengangkat tentang kesukarelawanan di momentum itu. Dan karena lagi pandemi di Indonesia, khususnya apalagi di Jakarta karena masih zona merah, jadi nggak bisa melakukan kegiatan yang sifatnya offline. Ya makanya kita bikin festival daring itu, mengundang narasumber-narasumber dari perwakilan komunitas dan organisasi sosial yang punya kerja-kerja kerelawanan dengan berbagai bidang. Jadi kita ngobrol di situ sama teman-teman juga peserta untuk ngomongin tentang kegiatan kerelawanan di masing-masing organisasi tersebut dan suka dukanya seperti apa menjadi relawan, dan kita saling kayak menguatkan gitu bahwa Indonesia membutuhkan relawan
lebih
yang lebih
banyak
lagi dan teman-teman ya. Itu teman-teman bisa terlibat.
Saya sudah membayangkan Ibu bidang-bidang apa atau bagaimana itu dapat dikerjakan itu. Ini secara sepintas saja loh Ibu, artinya itu dari yang kecil, yang sederhana sampai dengan yang skala besar. Itu sebenarnya mudah kalau mau melakukannya di Indonesia ya Ibu, di dalam pikiran kita tentu saja. Dalam pelaksanaannya tentu saja akan membutuhkan banyak koordinasi. Nah mungkin Ibu tahu kalau di Australia itu bahkan acara-acara besar seperti Olimpiade dan sebagainya, ini yang paling besar kalau itu acara olahraga kan Olimpiade puncaknya. Nah itu pun juga banyak yang didukung oleh relawan. Jadi tidak semuanya
betul.
Itu harus di lakukan oleh orang-orang yang harus dibayar begitu.
Di Indonesia juga begitu, Bu. Terakhir kan kita kayak ada Asian Games kemarin ya, itu trigger juga sih bahwa pelibatan anak muda dengan menjadi relawan itu sangat dibutuhkan pada saat itu, dan anak muda menyukainya juga bisa terlibat di momentum besarnya negara kita.
Tapi kedepannya ini bagaimana, Ibu, supaya pelaksanaan atau kegiatan relawan ini dapat berkembang secara baik dan memang betul-betul bermanfaat begitu Ibu?
Baik, kalau misalnya dari kami Bu ID Volunteering, kita mengedukasinya bahwa teman-teman harus bisa punya wawasan dan punya skill terlepas daripada dia sudah punya jiwa kerelawanan gitu. Jadi ketika dia menjadi relawan turun ke lapangan, dia bisa memberikan pengetahuan dan skillnya dengan efisien, dengan efektif sampai mencapai tujuan organisasi di mana mereka melakukan kegiatan kerelawanan. Itu kalau dari kami Bu. Jadi kami di Volunteering itu memberikan informasi bahwa banyak tempat-tempat yang butuh relawan. Terus kami juga mengedukasi Bu, bukan sekedar memberikan informasi saja. Mengedukasi dengan apa? Dengan tools-tools e-learning juga. Dengan menjadi relawan itu kita bisa ini, kita harus bisa ini, dengan segala macam itu. Jadi supaya mendapatkan SDM yang lebih baik lagi, kapasitas atau kompetensinya di dunia kerelawanan, supaya makin maju kita dan makin selesai masalah-masalah yang ada di Indonesia kayak gitu.
Saya tertarik tadi karena Ibu mulainya dari bidang pendidikan. Nah, kalau kerelawanan dalam bidang pendidikan ini bagaimana selama ini Ibu?
Kalau dulu saya memulai kegiatan kerelawanan itu ngajar gitu Bu, pro bono kan ya di yayasan kayak gitu. Mengajar anak-anak yang notabene-nya ada yang sekolah sih, tapi dapat pendidikan semacam informal gitu ya di luar sekolah. Dan ada juga anak yang tidak sama sekali sekolah, sehingga belajarnya hanya di situ. Jadi sebenarnya format kegiatan relawan di bidang pendidikan itu ada banyak. Yang sifatnya mengajar, yang sifatnya literasi, segala macam sih. Dan mendongeng juga ada banyak gitu. Jadi itu penting untuk kita sama-sama di setiap bidang itu untuk membuat satu gerakan yang lebih baik di dunia pendidikan.
Ibu, kalau di Jakarta atau di kota-kota besar ini tidak menjadi masalah. Karena satu, komunikasinya juga lebih mudah. Tapi dengan adanya sosial media sebetulnya, walaupun dimanapun juga itu kan dapat dijangkau ya Ibu. Tapi pasti ada bedanya ini antara kota-kota besar dengan tempat-tempat yang terpencil itu Ibu.
Betul sekali, ada gap teknologi informasi seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya saat ini kalau di kota besar memang sudah didukung sama ya sosial media, bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Tapi kalau untuk di daerah-daerah yang aksesnya terbatas teknologi informasinya, biasanya mereka itu kayak sudah punya komunitas-komunitas di situ, Bu. Maksudnya komunitas di internal lingkungan tersebut kayak gitu, yang gerak apa ya, underground gitu. Dan kadang-kadang waktu kami melakukan riset atau mengundang perwakilan daerah-daerah seperti itu, kami menemukan cerita-cerita bahwa mereka melakukan aksi meskipun kayak jauh daripada apa ya teman-teman yang lain di kota besar misalnya seperti itu, tapi tetap mereka bergerak dengan semangat gotong royong itu untuk daerahnya mereka masing-masing.
Nah, Ibu kalau di daerah-daerah terpencil itu misalkan apakah itu yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa itu ibaratnya begitu, jadi secara fisik memang terpencil. Ini biasanya mereka itu bergerak di bawah naungan atau berhubungan dengan para RT, RW, dan lurah itu, atau bagaimana itu Ibu, organisasi-organisasi relawan tersebut? Halo Bu Putri? Rupanya sambungan kami terputus, jadi mungkin lain kali kami dapat menghubungi kembali Ibu Putri Agustina.
Maaf saudara, kita mendapat sebuah technical problem. Saluran telah terputus dan untuk itu maka kita akhiri dulu wawancara tersebut. Bagi Anda sekalian yang ingin mendengarkan secara menyeluruh, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.